Godāt pie kolēģi, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā. Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debates frakcijas attīstībai par vārdā deputāts Juris Pulce.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, augsti godātais ministra prezidenta kungs, augsti godātais ministra kungs, ļoti cienījumās deputāts, augsti godātie deputāti. Šogad ikgadējās ārpolitikas debats norit īpašā laikā. Startautiskās drošības situācijas saspīlējums mūsu reģionā ir sasniedzis ļoti augstu līmeni. Jau pusgadu Latvija kopā ar Lietuvu un Poliju piedzīvo agrāk neredzētu hibrīdu uzbrukumu no Baltkrievijas puses. Pēdējos mēnešos sadzīvojam ar atkal pieaugošu spriedzi Ukrainas pierobežā, kur Krievija sākus veikt militārus pasākumus, kas apvienojas ar aizvien asāku Krievijas varas iestāžu publisko komunikāciju. Krievijas tā sauktais piedāvājums jaunai starptautiskās drošības arhitektūrai nebija nekas jauns. Tā bija atgriešanās desmitiem gadu vecā pagātnē, kur katrai vidējai un liela izmēra valstī pienācās tā sauktā buferu valstu barjera, kas to it kā sargāja no citu valstu centieniem. Krievijas ārpolitikas un drošības politikas stratēģi nespēja izkāpt no Brežņeva laiku domāšanas. 21. Gadsimta rietumvalstis Krieviju neapdraud. NATO ir aizsardzības, nevis uzbrukuma alianse. Jaunās NATO dalībvalstis apgādā sevi ar aizsardzības ieročiem, būvē aizsardzības būves un strādā, lai stiprinātu kolektīvās drošības sistēmu. Krievija tā vietā ir starptautiski atzīts agresors, kas ir okupējis citu valstu teritorijas, izveidojis mākslīgas proto-valstu veidojumus, kur vienīgā funkcija ir bezgalīga nestabilitātes radīšana Krievijas kaimiņvalstīs. Varam būt gandarīti, ka gan Eiropas Savienība, gan NATO balstu kopīgie lēmumi, gan hibrīdu uzbrukumu uz Eiropas Savienības ārējās robežas kontekstā, gan Krievijas agresīvās rīcības kontekstā ir bijuši skaidri un vienoti. NATO un tās dalībvalstis ir noraidījuši kā neiespējamu un neatbilstošu Krievijas pseido piedāvājumu. NATO un tās dalībvalstis pastiprina savu klātbūtni mūsu reģionā. Tas vairo uzticamību NATO aliansē kā miera un drošības garantam. Latvijai tas ir īpaši būtiski. Gribu izteikt pateicību visiem mūsu sabiedrotajiem, kas jau piedalās Latvijas ārējās drošības nodrošināšanā. Šajā kontekstā gribu ar gandarījumu uzsvērt to, ka 13. Saima, apstiprinot visus četrus mūsu kadences valsts budžetus, ir lēmums piešķirt valsts aizsardzībai finansējumu, kas pārsniedz 2% no iekšzemes koprodukta. Šī brīža situācija gan liek atkal pārlūkot drošībai pieejamo finansējumu. Es aicinātu Latvijas valdību 2022. Gadā izvērtēt nepieciešamību pātrināt ieguldījumu tempu valsts aizsardzībā, iekšējā un ārējā drošībā. Pēc tā var būt praktiska nepieciešamība. Vienlaiks esmu patiesi priecīgs, ka visas Baltijas valstis kopā ir pieņēmuši lēmumu ar ieročiem un nepieciešamo militāro aprīkojumu atbalstīt Ukrainu. Tas ir atbilstošs, morāls lēmums solidarizēties ar Ukrainas valsti un tautu. Izmantājot iespēju, ka šo sēdi klausās mūsu sabiedroto NATO valstu vietnieki, es gribētu aicināt visu NATO dalībvalstu valdības atbalstīt Ukrainu ne tikai ar labu vārdu un padomu, bet arī praktiski. Uzbrukums Ukrainai būtu uzbrukums visai kolektīvās drošības sistēmai Eiropā, kuras aizsardzībā NATO tika izveidota. Mieru ar agresoru var panākt tikai tad, ja agresors zina, ka uzbrukt nav vērts. NATO ir jāpalīdz Ukrainai. Kādus lēmumus Latvijai šodien būtu nekavējoties jāpieņem? Pirmkārt, mums ir jāpjauš, kādus riskus Latvijas valstī un tautsaimniecībai var radīt tālāk starptautiskās drošības situācijas mūsu reģionā pasliktināšanās. Valdībai būtu jāveic analīze un jāsper iepriekšēji soļi, lai negatīvās ietekmes mazinātu. Otrkārt, jau tagad ir skaidrs, ka steidzami ir jārīkojās enerģētikas jomā. Enerģētiskās neatkarības jautājums vairs nav tāls nākotnes un ilgu darba gadu uzdevums. Latvijas nākotne ir bez dabasgāzes un citu fosilo resursu piegādēm no trešajām valstīm. Latvijas atkarībai no tām vairs nav tikai klimata politikas blaknes. Tam ir tieša ietekme uz ekonomisko drošību, pat kā redzam, uz cenu stabilitāti. Sagaidām ir ātri un izlēmīgi valdības lēmumi, lai jau vistuvākajā laikā Latvija atbrīvotos no šīs atkarības. Drošības izaicinājumi vienmēr ir bijusi liela Latvijas ārpolitikas prioritāšu daļa. Skaidrs, ka to nozīme tagad tikai pieaug. Gatavība investēt drošībā rādīs mūsu valsts politikas spēju ne tikai runāt runājamo, bet arī darīt darāmo. Nozīmīga ministra ziņojuma daļa bija veltīta Eiropas Savienībai. Eiropas politikā iepriekšējais bija lielu izaicinājumu gads. Skaidrs, ka Eiropa pakāpeniski iziet no COVID-19 pandēmijas radītajām ekonomiskajām sekām. Ceļš uz klimata neutralitāti, ieguldījumu zaļā un digitālā Eiropā, reģionālā atšķirība mazināšana un sociāli atbildīga Eiropa ir skaidrs nepārprotams visas Eiropas Savienības prioritātes. Mūsu frakcijas vārdā es varu paust tikai gandarījumu, ka arī Latvija mērķtiecīgi piedalās šo prioritāšu noteikšanā un ir daļa no tām valstīm, kas vēlas ātrāku un ilgtspējīgāku Eiropas ekonomisko un sociālo attīstību. Nākamie daži gadi Latvijai būs izšķiroši. Zaļā kursa ātrvilciens savu gaitu uzņem. Tā ir mūsu izšķiršanās. Vai stāvēt malā, cerot, ka nekas nenotiks, vai arī strādāt, lai zaļā kursa ietekme uz Latvijas ekonomiku un iedzīvotājiem būtu maksimāli pozitīva. Tā ir iespēja. Būtu vai nu starp visinnovatīvākajiem darītājiem, vai arī starp tiem, kas cer, ka neko nedarot, var sasniegt kaut kādus rezultātus. Mēs no attīstībai pārpuses varam tikai aicināt izmantot šo iespēju. Latvijai viennozīmīgi šī daudz vairāk ir iespēja nekā riski, ja vien mācēsim šo iespēju izmantot. Eiropas Savienības nākotne šajā gadā piedzīvos visplašākās debatas. Skaidrs, ka gandrīz 22 gadi, kopš esam Eiropas Savienībā, Latvijai ir bijis ekonomiskā ziņā vispārtikušākais laiks. Dalība Eiropas Savienībā ir jebkuras mūsu izaugsmes stratēģijas stūrakmens. Efektīvāka, lēmums ātrāk pieņem spējīga Eiropas Savienība ir Latvijas interesēs. Debatēs par nākotni es aicinātu dot Eiropai iespēju. Tā tik daudz ir devusi Latvijas izaugsmei, bet cik daudz vēl tā varētu dot? Noslēgumā es gribu izteikt pateicību ārlietu ministram par sagatavoto ziņojumu un novēlēt ministram un visam ministru kabinetam izturību un spēku tik sarežģītā situācijā, kurā nākās strādāt un pieņemt lēmumus. Liels paldies Latvijas diplomātiskajam dienestam, karavīriem, robežsargiem, policistiem un valsts drošības iestāžu darbiniekiem, kur ikdienā kalpo tam, lai Latvija būtu drošāka. Paldies par uzmanību!
Paldies! Jauno konservatīvo frakcijas vārdā Dagmāra Bētnere Legalo.
Godātie Kariņkungs, Rinkevičkungs, Pabrikkungs, kolēģi deputāti, ekscelences, dāmas un kungi! Jaunā konservatīvo partijas vārdā un frakcijas vārdā es arī pateicos ārlietu ministram par ziņojumu un gribu teikt, ka pagājušais gads ir nesis bezprecedenta situācija, kurā nonāca Eiropas Savienības ziemeļa austrumu robeža. Šis vēl joprojām ir aktuālais apdraudējums, atgādināja kādu epizodu no vēstures. Ja uzbruk mūsu kaimiņu zemes robežām, mēs nedrīkstam atlikt savu robežu aizsardzību. Tas bija jāsaprot jau laicīgāk un jānostiprina mūsu austrumu robežas. Kā pieredzējām, kopīgās problēmas kalpoja par vienojošu spēku Baltijas valstīm un Polijai, kura bija spēcīgākais atbalsts mūsu neatkarības karā, un arī šodien mēs saņemam neskaitāmas draudzības un solidaritātes apliecinājumus. Esam gandarīti, ka pārbaudījuma laiks mums dod iespēju apsvērt un veidot jaunas, tā arī stiprināt esošās saites ar Poliju, kas savā vēsturē ir bijusi nozīmīga Eiropas sargātāja un arī šodien tā glabā Eiropas konservatīvās vērtības. Es pateicos un izsaku dziļu cieņu Polijas karavīriem, robežsargiem par nesautību, sargājot Polijas un Eiropas robežu. Polijas vēsturiskie piemēri un tās stingrais ētiskais un morālais mugurkauls dod mums pārliecību, ka līdzās liberālām vērtībām sabiedrībā ir jābūt pārstāvētām konservatīvām vērtībām. Tas dod sabiedrības dažādām grupām drosmi un arī balsi aizstāvēt savas vērtības, vienlaikus nebaidoties no diskusijām. Uzskatām, ka sabiedrībai pašai jāļauj spriest, cik lielā mērā tā vēlās nodot nacionālās valsts kompetences suprainstitūcijām jautājumos, kas skar valsts pamats. Mēs konservatīvie esam pārliecināti, ka Eiropa no lielāka satricinājuma var izglābt gadsimtos pārbaudītas vērtības, kuras diskusija rezultātā var izkristalizēt mūsdienu Eiropai būtisks jautājums. Vēlos atgādināt, ka konservatīvās vērtības mums netraucē būt iekļaujošiem un tolerantiem. Saspīlējums uz mūsu ārējās robežas un tas, kādu vēstījumu tika atspoguļot Latvijas informatīvajā telpā, mums ir mācība, ka viens no būtiskākiem elementiem šajos hibrīdkara apstākļos ir informācijas ticamība un uzticama mediji, kas spēj atainot situāciju valsts drošības kontekstā. Informatīvā kara apstākļos maldinošas vai nepilnīga informācija rada apjukumu sabiedrībā pat protestu, kā sabiedriskais medijs tā drīkst rīkoties, jo kļūmīga komunikācija var radīt nopietni apdraudējumu krīzes situācijā. Šajā sakarā Latvijai Eiropas Savienības līmenī arī būtu jāuzrunā un jāveicina uzticamu vienotu Eiropas Savienības informācijas platformu, kur 24/7 režīmā ik viens Latvijas Eiropas Savienības pilsonis varētu iepazīties ar uzticām un pārbaudīt informāciju par notiekošo Eiropā un pasaulē. Vēlamies atgādināt, ka Eiropas Savienībai nav sava mediju, jo Euroņos īpašnieks ir trešo valstu pilsonis. 17. decembra Krievijas ultimāts Latvijas strateģiskai partnerei Amerikas Savienotajām valstīm un NATO faktiski ievada svarīgu starptautisko attiecību fāzi. Vai tiks saglabāt 20. gadsimta starptautisko attiecību paradigma, kurā lielvaras vai tādas, kas sevi tā iztēlojās, dala pasauli un izlēma citu neatkarīgu valstu likteni? Gadu mīs debats izkristalizē apziņu, ka tas ir eksāmens rietumu politiskai idejai. Vai tā piekritīs ultimātam mīļā miera labad? Vai tomēr pietiks spēka un pārliecības, ka 21. gadsimtā ir jāatsakās no 20. gadsimta augstprātīgām un ciniskām geopolitiskām doktrīnām? Jo analoģija ar 1938. gadu ir pārāk tieša, lai to ignorētu. Mūsu liktenis ir mūsu geogrāfija. Mūsu nācija ir pārdzīvojusi un piedzīvojusi visas totalitāro sistēmu radītās politiskās konsekvences. Tāpēc mums vienmēr jābūt modriem par savu valsti un arī starptautiskā arēnā jābūt tiem, kuri labklājībā un mierā dzīvojošām sabiedrībām atgādinām, kas notiek. Mēs nedrīkstam pieļaut uzbrukumus citām neaizsargātām valstīm, lai noteiktu to politisko izvēli. Mūs iedrošina un atbalsta rietumu valstu pētnieku brīdinājumu, tas dod mums pārliecību, ka neesam vieni. Tieši tāpēc ir svarīgi būt modriem un sniegt nepārprotamu atbalstu mūsu austrumu partneriem viņu euroatlantiskajos centienos. Mums jāatcerās, ka Ukrainas cīņa ar agresoru notiek arī mūsu vārdā un ir ieguldījums Latvijas un Eiropas drošībā, kas vienlaiks mums atgādina par miera trauslumu un uzliek morāli pienākumu sniegt Ukrainai mūsu palīdzību. Mums kopīgi jārod visas iespējas dalīties ar savu pieredzi un atbalstīt arī Moldovu, it īpaši tagad, kad šai valstī ir vēsturiski iespēja neatgriezieniski palikt Euroatlantiskajā kultūras telpā. Vienlaiks mēs nedrīkstam pazaudēt fokusu uz mūsu austrumu partneru Grūziju, kur ar bažām uztver 17. decembra Krievijas ultimatīvo paziņojumu NATO, kas mums atgādina par Krievijas agresīvo raksturu, jo Grūzija izjūta arī šobrīd tās okupētajās teritorijās. Mūsu morālais pienākums ir turpināt atbalstīt Grūziju tās centienos tuvināties NATO un Eiropas Savienībai, kas ir lielākās sabiedrības daļas vēlme un kas ir iekļauta arī Grūzijas konstitūcijā kā strateģiskais valsts mērķis. Šis gads ir sācies ar Francijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē, un Francija kā Eiropas viena no Eiropas kodolvalstīm šogad piedzīvo divus lielus iekšpolitiskus notikumus, kur ietekmi var sniegties tālu pāri Francijas robežām un kuriem tādēļ mums cieši jāsako līdz prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Francijas prezidenta Emmanuel Macron persona ir kļuvusi par Eiropas atjaunotnes galveno ideju virzītāju. Mēs esam līdzīgi domājošas valsts ar lielu un lielisku sadarbību, gan divpusē, gan daudzpusē, un mēs augstu novērtējam to, ka Francija nenodod savus principus, ko pieredzējām 14. Gadā, kad Francija ciešotai laikā ekonomisko zaudējumus atteicās Krievijai pārdot militāro bāzi kuģi Mistrāli. Mēs ceram, ka Francijas politiskais kurs arī pēc vēlēšanām saglabāsies Latvijai draudzīgs un ka kopīgi turpināsim strādāt efektīgas un konkurēt spējīgas un strateģiski autonomas Eiropas nākotnē. Pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības, Lielbritānija apliecina sevi kā uzticam cīņbiedru Eiropai un NATO. Un mēs pateicamies mūsu jauno konservatīvo frakcijas vārdā visiem NATO dalību valstu karavīriem, kur piedalās Latvijas un Baltijas valstu drošības stiprināšanā. Šajā laikā to izjūtam, cik alians ir spēcīga un uzticīga saviem principiem. Sadarbībā mēs pārbaudām vērtības un principus. Šī gada nozīmīgais ārpolitikas notikums Latvijā, uz kuru izmantojot katru iespēju, esmu aicinājis ārvalstu kolēģis parlamentārieši Trīs jūra iniciatīvas sanāksmei. Nozīmīgs politisks pasākums palīdzētu veidot ciešu sadarbību arī parlamentārā jomā starp līdzīgi domājošām valstīm, arī ārpus Eiropas Savienības un NATO. Pēc pandēmijas apstākļos tieši ekonomiskā izaugsme ir viena no atslēgām mūsu drošībai. Latvija no savas puses pēdējos gados ir veikusi nozīmīgas reformas tieslietu jomā, veidojot drošāku vidi ārvalstu investīcijām, izveidot ekonomisku lietu tiesa, caurskatāmā procesā ievēlēt ģenerāla prokurors, arī Rail Baltic projekts, kurā piedalās daudzas valsts vairos uzticību Latvijai, ka valsts ir droši investīcijām. Tas ir pamanīts un novērtēts. Arī mūsu partneri mūs uzslavēja par Latvijas paveikto, kur līdzās tieslietu jomai nopelns ir arī mūsu ārlietu dienestam. Latvijas ārpolitikas ziņā šobrīd ir otra privilēģētākā valsts Eiropas Savienībā, jo mūsu ārlietu dienestu vadībā ir otrs pieredzējušākais ārlietu ministrs pēc Luksemburgas. Un šajā situācijā mēs noteikti esam ieguvēji, jo ārēji apstākļi šobrīd ir slodzes pārbaudījums dažādās jomās. Ministra kungs vēlos izteikt prieku par atvērto viesniecību Austrālijā, to sen gaidīja mūsu diaspora. Un nobeigumā paldies par jūsu un ārlietu dienesta komandas darbu šeit Rīgā un ikvienā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs, kas rada paļāvību un drošības sajūtu par būtisku valsts nozari. Paldies par uzmanību.
Paldies. Frakcijas jaunā vienotība vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Cienījumā Saeimas priekšsādātāji, godātais ministra kungs, kolēģi, es nebūšu orģināls sakot, ka mēs šobrīd dzīvojam globāla mēroga ģeopolitiskas nestabilitātes laikā. Diemžēl konfrontācija, kur vienā pusē atrodas rietumu demokrātiskās valstis, bet otrā galvenokārt revizioniski noskaņot autoritāru režīmi, kas vēlas pārskatīt esošo pasaules kārtību, Latvija ietekmē vistiešākajā veidā un bieži vien pat vairāk nekā daudzas citas demokrātiskas rietumu valstis. Mūsu valsts ir viena no tām Austrumu Eiropas valstīm, kuras par savu ietekmes zonu uzskata Krievijas revizioniskais un autoritārais režīms. Varu tikai jums atgādināt, bet jūs paši labi atceraties, ka 2008. Gadā par Maskavas ambīciju upuru kļuva Grūzija, bet 2014. Gadā Ukraina. Krievija ir okupējusi Ukrainai piedarošo Krīmas pussalu, tā atklāti atbalsta Ukrainas austrumu prokrieviskos separātistus, kuru tā dēvēto tautas republiku izveidu un pastāvēšanu bez Kremļa tiešas līdzdalības nav pat iedomājama un iespējama. Savukārt, pirms visas Ukrainas turpina karāties Damokla zobens, pie tās robežas koncentrēta Krievijas bruņotie spēki un tehnika, skaidri demonstrējot atklāti iebrukumu draudus Ukrainā. Un tas ne tuvu nav viss mūsu austrumu kaimiņu varoņdarbu šā vārda sliktākajā nozīmē saraksts. Maskavas orbītā aizvien ciešāk tiek ievilkts arī Baltkrievijas autoritārais režīms. Par Maskavas vēlmi atkal pārzīmēt Eiropas valstu robežas un atjaunot savu ģeopolitiskās ietekmes zonu vēl uzskatāmāk liecina pagājušā gada nogalā Kremļa izvirzītais ultimāts Amerikas Savienotajām valstīm un rietumu demokrātijām. Es to atkal atgādināšu. Kremlis prasa demokrātiskajām valstīm mainīt spēkā esošās vienošanās starptautiskajā drošības jomā, atteikties no tālākas demokrātisko valstu aizsardzības savienības, tātad Ziemeļatlantijas alianses paplašināšanās, kā arī likvidēt visus tos ārvalstu militāros objektus NATO Austrumeiropas dalību valstīs, kas tajās tapuši pēc 1997. Gada. Pretējā gadījumā tiek draudēts ar militāriem, militāru tehniskiem soļiem, protams, neizpaužot, kas slēpjas aiz šiem draudiem, bet mēs varam tikai to iedomāties. Tā ir atklāta revizioniska politika, vai drīzāk pat impērisks politikas, agresīvas diplomātijas un militāru draudu apvienojums. Tā ir politika, kuras tēmeklī, jebkurā brīdī var nonākt viena no Krievijas kaimiņu valstīm, tajā skaitā arī mūsu Latvija. Tā ir politika, kur jebkāda piekāpšanās tiek uzskatīta par pretējās puses vājumu un iemeslu jaunu prasību izvirzīšanai. Šāda politika pēc savas būtības ir eksistenciāls drauds Latvijai kā neatkarīgai demokrātiskai valstī, un attiecīgi šo draudu novēršanai ir jābūt mūsu ārpolitikas absolūtai prioritātei. Kolēģi! Neesmu un arī nevēlos būt pazīstams ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, taču nešaubos, ka tāds autoritārs līders kā viņš samierinieciskums nekad nav spējis apturēt. Krievijas revizionismu spēja apturēt un iegrožot tikai līdzvērtīga potenciāla pretnostatīšana, kā arī demokrātisko valstu vienotība un nepiekāpība, aizstāvot to vērtības un ideālus. Jebkādas ultimatīvas prasības šajā gadījumā ir nepieņemamas, bet sarunas ar Kremli iespējams tikai par ļoti konkrētiem drošības jautājumiem, stingri ievērojot demokrātijas pamatprincipus un pat nepieļaujot domu, ka Krievijai varētu tikt dotas kaut kādas iluzoras iespējas ietekmēt citu valstu izvēli un lēmumus par to nākotni. Par Latvijas ārpolitika atbildīgajām amatpersonām, mūsu ārlietu ministram Rinkeviča kungam, ir jāturpina līdzšinējais mūsu ārpolitikas kurs, kurā Latvija dod savu ieguldījumu, lai rietumu demokrātija kopīgā nostāja un politika būtu skaidra, vienota un nepiekāpīga. Tikai tā un nekā citādi mēs spēsim aizstāvēt arī savu valsti un savas vērtības. Dievs svētī Latviju! Paldies!
Paldies! Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ministra kungs, ekscelences. Runājot saimnes ārlietu debatēs, ka ik gadu gribētos uzsvērt, ka ir svarīgi runāt par pašām svarīgākajām lietām un neapšaubām drošības jautājums šobrīd ir viens no pašiem būtiskākajiem un centrālajiem jautājumiem, par ko arī runā šodien, es domāju, gan pats ministrs, gan arī visi kolēģi, kā arī pašā ārlietu ziņojumā tas ieņem centrālo lomu un tiek izcelts vairāk. Pērnējā gadā šis saspīlējums, kas ir sācies un šobrīd neapšaubām, tā ir ļoti svarīga lieta, kam nedrīkst nepievērst uzmanību. Un mūsu partija apvienībā, kā augstāko no visām, gan materiālajām, gan garīgām vērtībām, mēs uzskatām, Latvijas neatkarība. Un tāpēc mēs gribētu pateikt lielu paldies mūsu sabiedrotajiem Eiropas Savienībā un NATO dalību valstīs, kā arī mūsu strateģiskiem partneriem ASV. Ņemot to visu vērā, mēs arī šobrīd ļoti stingri gribam pateikt to, ka mēs nepieļausim nekādas atkāpes no budžeta jautājumiem attiecībā uz aizsardzības jomu un arī iesaistīsimies diskusijās par to, ka varētu šai jomai arī lēmt par lielākiem finanšu resursu novirzīšanu. Kolēģi, ir dažādi veidi krīzes, un šeit mums arī jāpiemin arī mūsu pašu mājās neizdarītie darbi attiecībā uz mūsu robežu sargāšanu. Ir lietas, kuras mēs šodien skatītos daudz mierīgāk, ja mēs būtu izdarījuši savus mājas darbus, savas robežas stiprināšanā jau laicīgi, nevis šobrīd, mēs to darām pēdējā brīdī, principā krīzes apstākļos lietojot pagaidu risinājumus, atliekot ilgtermiņu risinājumus uz vēlāku. Šiem jautājumiem jādomā laicīgāk. Šajā ziņojumā mums arī redzam, ka ir pieskārušies jautājumiem par Moneyval rekomendācijām un par to izpildi. Un, protams, tas ir ļoti pareizi, tas ir ļoti labi un šie starptautiskie novērtējumi ir ļoti apsveicami. Bet vēlreiz un vēlreiz, kā jau ir iepriekšējos gados, mēs esam norādījuši. Ļoti svarīgi, lai šīs pašas rekomendācijas tiek izpildītas arī citās, vismaz Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai mēs būtu vienādos konkurences apstākļos. Lai nav tā, ka mēs vienīgie pildam, bet citi var noskatīties, izteikt mūsu uzslavas, bet turpināt darbību pēc tiem principiem, kādi bija iepriekš. Un mēs ievērojam šos jaunos augstos standartus, kas, protams, uzliek īpašu atbildību arī uzņēmējiem, tas ierobežo uzņēmēju iespējas ātri rīkoties. Mēs redzam, citās valstīs to var darīt daudz ātrāk, daudz vienkāršāk, bet mums šis administrācijas sloks ir ārkārtējs, pa ko mēs saņemam nemitīgas ziņas no mūsu uzņēmējiem, no investoriem, kas nāk un mēģina uzsākt darbību Latvijā. Kolēģi, mūsu ieskatā enerģētiskā drošība ir jautājums, kas ir pārāk maz apskatīts šajā ziņojumā. Enerģētiskajai drošībai būtu jāpieskarās daudz nopietnāk, un tai jābūt ir pa viena no galvenajām ārpolitikas prioritātēm nākamajā gadā blakus drošībai, pa ko jau minēju iepriekš, bet arī enerģētiskā drošība ir īpaši jāizceļ. Ja pirms gada mēs runājām par COVID-19 ierobežojumiem, par vakcīnām, kas bija visas Eiropas lielais izaicinājums, un mēs redzam, kā mums ar to ir veicies, mēs varam šobrīd to atskatīties, bet šodien mums jārunāja par to, kā visa Eiropas Savienība tiks galā ar enerģētikas izaicinājumiem. Mums jāsaprot, ka Latvija viena pati ilgtermiņā nespēs nodrošināt tos atbalsta instrumentus, lai šīs energoresursu cenas saglabātos tādā līmenī, kādas tās ir tagad, vismaz pēc plānotajiem atbalsta mehānismu pieņemšanas. Ilgtermiņā šim risinājumam ir jābūt ne tikai Latvijas līmenī, bet visas Eiropas Savienības līmenī un nepieciešama ir kopīga politika. Bez tādas šie energoresursu cenu sadārzinājumi ilgtermiņā cilvēkiem būs nesamaksājumi un būs milzīgs administratīvais sloks gan mūsu iedzīvotājiem, gan arī mūsu uzņēmējiem. Tāpēc šeit ārlietu dienestu mēs sagaidām daudz lielāku aktivitāti un daudz lielāku Latvijas nacionālās pozīcijas pozicionēšanos šajos jautājumos. Bet, protams, jāpatur prātā, ka pirmais izaicinājums ir tik galā ar šodienas energoresursu sadārdinājumiem. Bet runājot par ilgtermiņu plāniem, es aicinu visiem ievilkt dziļu elpu un domāt saprātīgi. Jo mēs jau atceramies Latvijā, ko nozīmē uz emocijām balstīt lēmumu pieņemšana, zaļās enerģijas jomā ieviešot obligāto iepirkumu komponenti, ar ko tas beidzās pēc gadiem iedzīvotāju makos, un ko šodien mūsu iedzīvotāji domā par obligāto iepirkumu komponenti un par tiem maksājumiem, kas viņiem par to ir jāmaksā. Pat neskatoties uz dažādu politisko partiju vēlēšanu solījumiem to likvidēt, mēs redzam, ka to tik vienkārši nemaz nevar izdarīt. Tas vēl joprojām ir milzīgs sloks valsts budžetam, un pieņemot nākotnes strateģiskos mērķus, mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar izpratni, ko tas maksās mums pēc vairākiem gadiem. Tāpēc, un tas ir jautājums, kas ir ne tikai Latvijā, bet arī visas Eiropas Savienības līmenī ļoti rūpīgi jāapsver, klausoties šīs diskusijas par atomelektrostaciju būvniecībām, par dažādiem zaļiem enerģijas attīstības potenciāliem virzieniem. Tas viss ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Attiecībā arī par Eiropas Savienības zaļo kursu mēs redzam ļoti ambiciozus izaicinājumus, bet, diemžēl, vēl joprojām neredzam skaidru saprotamu saturu, kā mēs šos izaicinājumus sasniegsim, un mēs īpaši Zaļo zemnieku savienību neapšaubām iestāsimies par mūsu lauksaimnieku tiesību aizstāvēšanu. No eksporta tie veido 22% un kopā ar mežiem tie 47% no mūsu valsts eksporta. un par viņu konkurētspēju mēs īpaši iestāsimies, lai tā netiktu samazināta, ieviešot zaļā kursa šos principus un lai atbalsta instrumenti būtu pietiekami ieviešot šo politiku. Runājot par pašas Eiropas Savienības nākotni, mēs gribētu atgādināt reiz Margaritas Tečeres teikto, ka nacionālo valstu pilnvaru samazināšana un varas koncentrācija Briselē sagraus Eiropu. Un pie šiem vārdiem lemjot par to, kāda būs nākošā un kāda būs nākotne Eiropas Savienībai, aicinu arī kolēģus par to aizdomāties, un šie būs tie principi, pie kuriem mēs arī turpmāk pieturēsimies. Kolēģi, neapšaubām svarīgs ir jautājums arī par diasporu. Diasporas jautājums arī šajā ziņojumā ir atspoguļots, un atspoguļots minot konkrēts piemērs attiecībā uz to, kad ir labi darbi izdarīt, un neapšaubām tie ir labi darbi attiecībā par to, ka diasporas iedzīvotāji var balsot pa pastu pašvaldības vēlēšanās, atvieglot jums būs arī uz saimas vēlēšanām, tomēr attiecībā par vēlēšanu iesaisti Zaļo zemnieku savienības ieskatā daudz svarīgāk ir panākt to, lai diasporas vēlētājs, iedzīvotājs, kas dzīvo ārpus Latvijas, varētu balsot par konkrēto reģionu, no kurienes viņš ir aizbraucis, lai cilvēks, kas aizbrauc no Latgales un dzīvo Londonā, varētu nobalsot arī par to cilvēku, kas dzīvo Latgalē, cilvēks, kas aizbrauc no Kurzemes un dzīvo Dublinā, varētu nobalsot par tiem kandidātiem, kas arī startē no Kurzemes, lai šīs balsas sadalītos, lai mēs kaut kādā veidā aiziet prom no tā, ka šīs balsas automātiski pieskaitās galvaspilsētai Rīgai, kur cilvēkiem vajag balsot par cilvēkiem, kurus viņi nemaz varbūt nemaz nepazīst, tikai par, tā teikt, par sarakstu listēm. Tāda pieeja ilgtermiņā nav pareiza, un mūsu ieskatā būtu jāmaina, jādod cilvēkiem iespējas ārzemēs balsot par to apgabalu, no kur viņš ir aizbrauc, par tiem cilvēkiem, kurus viņš vislabāk arī zina. Tas vairos cilvēku aktivitāti arī saimas vēlēšanās. Bet par diasporas politiku kopumā, kolēģi, mēs Zaļo zemnieku savienības frakcijā uzskatām, ka diasporas politikai kopumā ir nepieciešams restarts. Šobrīd diasporas politika ļoti labi un veiksmīgi uzrunā latviešu ārpus Latvijas, bet mēs atļausimies teikt, ka tā ir izteikti mazākā daļa mūsu tautiešu, kuri tiek ar šiem instrumentiem uzrunāt. Ļoti liela mūsu latviešu daļa, vīri, sievas, kas strādā smagu darbu, dara Īrijā, Anglijā, Vācijā. Šie cilvēki, un es to saku arī no personiskās pieredzes, no sarunām šiem cilvēkiem, viņi jūtās aizmirsti, un mūsu diasporas politika viņus nesasniedz. Un te ir lielais izaicinājums un jautājums, kādā veidā mēs varam restartēt mūsu diasporas politiku, un tas, es domāju, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas ārlietu dienestam ir jāuzņemās risināt. Paldies!
Paldies! Frakcijas neatkarīgie vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, es lūdzu apvienot laiks man.
Nebišu laika ir apvienoti.
Labdien, dārgie kolēģi un sabiedrība! Vēlos pateikt paldies Rinkeviča kungam par izvērsto ziņojumu. Sev atvēlētajā laikā došu tam savu vērtējumu un pievērsīšu jūsu uzmanību virknei, manuprāt, būtisku aspektu. Pirmkārt, ārlietu ministra ziņojums nešķiet oriģināls. Veicot tajā neliels kosmētisks labojums, to varēja lasīt pagājušo gadu, un tas noderēs arī nākamgad nākamajam ministram. Tajā nevajadzīgi daudz analizēt starptautiskā ģeopolitiskā situācija, lai gan es apzinos, ka neliels ieskats tajā nepieciešams ministrijas darbu un plānu kontekstam. Mani nepamet viedoklis vienlaikus, ka šī izvērstās informācijas mērķis ir atstāt iespaidu saimes deputātiem un parādīt, cik ļoti ministrs orientējās starptautiskajā problemātikā, cik dziļi un daudzpusīgi, cik diplomātiski un valodnieciski bagāti viņš spēja aprakstīt globālos procesus. Ir nedaudz par daudz. Tā ir tipiska procesa, nevis rīcības cilvēku uzvedība. Tā ir ļoti efektīva taktika, jo noslīcinot mūsu noslīpētu frāžu jūrā, aiz kadra paliek pats galvenais. Kādas tad tajā visā ir Latvijas nacionālās intereses un ko ministrija dara un darīs to realizācijā? Vēlos Rinkeviča kungam norādīt, ka saimes deputāti arī lasa starptautiskos mēdijas un arī orientējas ģeopolitikas problemātikā. Mēs negaidām statisku informāciju par to, bet vēlamies skaidri noformulētu atskaiti par faktisko un plānoto ministrijas rīcību. Otrakārt, es esmu droši, daudzi mani Saeimas kolēģi un sabiedrība kopumā vēlēto skaidri definētas Latvijas nacionālās intereses katrā no galvenajiem mūsu interesējošiem reģioniem vai atsevišķām valstīm. Piemēram, kādas ir mūsu nacionālās intereses Baltijas valstīs, pārējo Eiropas Savienības valstu vidū, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, ASV, Ķīnā un citur dienvidu austrumu Āzijā. Es vēlos dzirdēt nevis nogludinātas frāzes nokopētas no Eiropas Savienības politikas dokumentiem, bet gan skaidru un precīzu Latvijas nacionālo interešu definējumu. Es nevēlos dzirdēt, ka mēs pievienojamies šim vai tam, bet kādas tieši ir mūsu intereses, ko mēs cenšamies panākt, kā un kāpēc. Šis ziņojums starp rindām izgaismo vienu no lielākajām ministra Rinkeviča problēmām – apsēstību ar dalību dažādās starptautiskajās organizācijās un līdzdalību visos iespējamos daudzpusīgās sadarbības formātos. Tas ļauj ērti paslēpties aiz attiecīgo organizāciju mugurām, nerunāt par savām nacionālajām interesēm, nenodarboties ar īsto diplomātiju, tas ir divpusēju attiecību veidošanu un pilnveidošanu ar citu valstu vadītājiem un ārlietu ministriem. Tas atkal parāda ministra orientāciju uz procesu, nevis rezultātu. Treškārt, es vēlētos redzēt skaidru aprakstu, kā ārlietu kontekstā notiek sadarbība ar valsts prezidentu un Saeimas pārstāvjiem. Vai gadījumā nav tā, ka ministrs lido vienā orbītā, valsts prezidents citā kosmosā un Saeimas priekšsēdētāju un ārlietu komisijas vadītāji vienkārši lido politūrismā uz Briseli vai eksotiskām zemēm? Ministra kungs, Saeimas tribīna virtuāli šobrīd ir īstā vieta atklātai kritikai, nevis tikai nogludinātām frāzēm. Ceturkārt. Jūsu ziņojums veikli apiet jautājumu par mūsu vēstniecību darbu pilnveidošanu un viņu darbu izvērtēju, objektīvu izvērtēju. Es vēlētos dzirdēt, kā mūsu vēstniecības veicina un veicinās Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvību attiecīgajās valstīs. Šis ir milzīgs temats, kurš vienkārši ir pilnībā ignorēts Rinkeviča ziņojumā. Un visbeidzot, mēs atrodamies te pat. Mūsu kaimiņos notiek būtiska militāra eskalācija un ASV, Eiropas Savienības un Lielbritānijas valstu vadītāji neizslēdz būtisku un līdz šim nepieredzētu ekonomisko sankciju ieviešanu pret Krieviju un Baltkrieviju. Dažādi ārpus valdības oficiāliem informācijas kanāliem esoši avoti neizslēdz būtiskus militārus konflikta draudus. Nerunājot par drošības apdraudējumiem, šis viss var atstāt milzīgu un graujošu iespaidu uz Latvijas ekonomiku un pilsoņa labklājību. Vai mēs dzirdējām tālajošāku ministra analīzi? Nē. Vai mēs dzirdējām rīcības modeļus vienā vai otrā situācijā? Nē. Es domāju, ka bez šīs svarīgās ziņojuma sadaļas pārējās ir samērā nesvarīgi. Kārtējo reizi process, nevis rezultāts. Tūkši vārdi pasniegt nopietni sejas izteiksmi. Bet ja konkrēti, tad jautājums Rinkevičam, vai viņš ir informēts par NATO atbildes saturu Krievijai, kā arī mazāk iespējams, vai viņš ir informēts par ASV atbildes saturu Krievijai. Tas ir pats aktuālākais ārlietā šodien, bet par to nav ne vārda ziņojumā, kas tika nolasīts šodien. Par konkrētību runājot, pirmkārt, mēs ieviešam sankcijas pret Krieviju un tagad arī pret Baltkrieviju, vai ir zināmi rezultāti, kā sankcijas ietekmē šīs valstis. Sankciju laikā abu šo valstu ekonomikas turpina attīstīties. Krievijas 2021. gada tekošā konta bilance ir plus 123 miljardi ASV dolāru, kas ir praktiski jauns rekords. Mēs savukārt esam upurējuši sankciju dēļ vienu no Latvijas tautsaimniecības nozarēm – tranzītu. Pasliktinājuši ekonomisko situāciju Latgalē. Vai nav tā, ka no sankcijām vairāk ciešam mēs paši? Mūsu kolēģi no NATO turpina aktīvi tirgoties ar Krieviju, bet mēs ne. Vai nebūtu taisnīgi prasīt solidaritāti un kompensēt pierobežas valstīm zaudējumus, ko radīja sankciju ieviešana? Otrakārt, vai ir paredzēts sūtīt Latvijas karavīrus uz Ukrainu? Ne vārda par to nav ziņojumā. Treškārt, kādi ir valsts ekonomiskie ieguvumi no ārlietu ministrijas 2021. gadā? Eiro, tīri matemātiski, cik valsts ir nopelnījusi no Rinkeviča lidojumiem biznes klasē un vīna dzeršanas salonos? Un vai ārlietu ministrijai vispār ir šādi vērtēšanas kritēriji arī vēstnieku darbam ārvalstīs? Ar cik valstīm ir uzlabojusies tirdzniecības saldo Latvijas labā? Varētu parunāt arī par Rail Baltic, taču tā arī nav Rinkeviča tēma. Tas ir acīm redzams. Ārējās tirdzniecības jomā sasniegums esot SAF tehnika eksporta veicināšana. Korupcijas aizbergs, es atvainojos, Normunds bergs, vai tad nebija vienotības ģenerālsponsors? Negribu atkal kļūdīties. Tāpat arī Tilde. Kāds kopumā ir ārlietu ministrijas tirdzniecības veicināšanas un investīcijas piesaistes plāns, izņemot ūdens liešanu un sviesta malšanu? Kāds tad ir progresa ziņojums Manivolu? Vienkārši sakot, esam noliekušies un atdevušies. Respektīvi, mums vairs nav savas finanšu sistēmas. Visbeidzot, liels fokus ir uz Eiropas Savienību, transatlantiju, visuminizāciju un ANO. Bet ārpolitika ir ļoti lokalizējama ar savu es. Protams, ceļot uz Tallinu, Viļņu, Helsinkiem un Stokholmu, nav tik aizraujoši, kā apgrozīties Rietuma Eiropas un aizokeāna salonos. Bet, manuprāt, reāla ārpolitika ar pienesumu ir daudz tuvāk mājā. Un neaizmirsīsim būtisku detaļu. Baltkrievijas karogu. Kādu pienesumu Latvijas drošībai un teritoriālajai integritātei deva kaimiņu valsts oficiālā karoga noņemšana hokeja čempionāta laikā tikai tāpēc, ka dažas dienas iepriekš publiski parādījās ārlietu ministra foto no ložas ne katram un ne katrai hokeja hallē bez maskas ierobežojuma laikā. Tādējādi nobeigumā. Vai mēs dzirdējām rīcības modeļus vienā vai otrā situācijā no Rinkeviča kunga? Nē. Es to visu saku, protams, ar nelielu ironiju, ar skumjām. Jo saprotu, ka no Rinkeviča kunga prasu daudz par daudz. Šie jautājumi rīcības nevis procesa cilvēkam būtu adresējam, darītājam nevis runātājam būtu adresējam. Cerēsim, ka nākamais ārlietu ministrs tāds būs, jo šim šie ir pēdējie mēneši valsts pārvaldē. Bet jau tad Rinkeviča kungs būs devies prom. Viens vai ar kompāniju, kur konkrēti vai uz visām debes pusēm, kaut pirmajā klasē, kā jau kungs pieredz, tikai šoreiz par savu, nedz nodokļu maksātāju naudu. Tie nodokļu maksātāji, kā dzirdēju, mūžīgi uzturēt Rinkeviča kungu nevar. Paldies par uzmanību.
Frakcijas Nacionālā apvienība vārdā deputāts Edvīns Šnore.
Cienījamais prezidenta kungs, cienījamais ministri, godātie kolēģi. Nacionālās apvienības frakcija kopumā piekrīt ārlietu ministra ziņojumā ieskicētajam starptautiskās situācijas redzējumam. Līdzīgi kā tas jau bija 2014. gadā, arī šodien par galveno ārpolitikas prioritāti ir izvirzījusies drošība. Krievijas un Baltkrievijas agresīvā rīcība un hibrīdkarš ir līdzis mūsu valstī spērt ārkārtas soļus, un izsludināt ārkārtas stāvokli uz robežas. Ne visiem mūsu rietumu partneriem patīk tas, kā Latvija, Lietuva un Polija atvēra šo hibrīdu uzbrukumu. Tāpēc ārlietu dienestu uzdevums ir skaidrot Latvijas darbības un mēģināt panākt, lai tām būtu maksimāli liels atbalsts Eiropas partneru vidū. Atzinīgi novērtējam sasniegto, vienlaikus vēršam uzmanību uz aspektiem, kas būtu uzlabojami. Pirmkārt, tas attiecas uz partneru palīdzību Eiropas Savienības ārējās robežas sargāšanā. Atgādināšu, ka tad, kad bija migrācijas krīze Dienvidu Eiropā, Latvija Frontex ietvaros tur nosūtīja savu krasta apsardzes kuģi un savus robežas sargus. Šodien krīze ir mūsu reģionā. Mēs sagaidām adekvātu palīdzību no Frontex. Taču, kā atzīst mūsu robežas sarga Frontex kolēģi, vairāk ir aizņemta ar sūdzību rakstīšanu par mūsu robežas sargu darbu, nevis ar palīdzību nelikumības robežas šķērsošanas novēršanā. Uzskatām, ka Latvijai kopā ar reģionu valstīm būtu jācenšas mainīt šo situāciju, pārliecinot rietumu partnerus par robežas sardzes galveno pienākumu – sargāt Eiropas Savienības ārējo robežu, nevis pildīt pārmīnieku funkcijas tikai regulējot migrantu plūsmus. Nākamā problēma, kur izgaismojas migrācijas krīze, ir patvērumu pieprasītājs status mūsu valstī. Nevar būt tā, ka cilvēku, kurš vēlas nokļūt Vācijā un nevēlas palikt Latvijā, ar varu spiež to darīt. Tas ir pretrunā pašas Eiropas Savienības vērtībām. Latvijas interesēs būtu mainīt attiecīgās ES normas, jo, kā liecina līdzšinējā prakse Latvijas patvērumu meklētāju centros, valsts ir spiesta tērēt milzu summas, algojot pulkus un nodrošinot dzīves apstākļus personām, kuras beigās vienalga aizbēg no Latvijas un kuras pēc viņa noķeršanas Eiropas Savienības valstīs tiek vestas atpakaļ uz Latviju un process sākas no gala. Tā ir pilnīgi absurda situācija, kas ir jāmaina. Uzskatām, ka personas, kas sniegušas nepatiesu informāciju Latvijas iestādēm un patvaļīgi atstājušas mūsu valsti, nevar pretendēt uz patvērumu meklētāju statusu Latvijā. Šāda nostāja Latvijai būtu skaļi jāpauž un jāstrādā, lai atbilstoši tiktu izmainīts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums. Situācijas eskalācija uz Ukrainas robežām un Krievijas provokatīvie ultimāti ir aktualizējuši mūsu valstu sadarbību militārajā jomā gan NATO ietvaros, gan plašāk. Redzam aizmetņus militārai savienībai Polijas, Lielbritānijas un Ukrainas starpā. Uzskatām, ka arī Latvijai aktīvi būtu jāiesaistās militāra tehniskās sadarbības formātos, kas ietver tuvākā reģiona valstis, tostarp Poliju un Ukrainu, kā arī tās NATO valstis, kas ir pierādījušas, ka izšķirošā brīdī neuzliks veto savu ieroču izmantošanai cīņā pret agresīvo Krieviju, kā to nesen, diemžēl, izdarīja Vācija. Un noslēgumā, ņemot vērā, ka Saeimā tiek skatīts likumprojekts saskaņā ar kuru Latvijas pilsoņi samaksās kompensāciju par PSRS okupantu denacionalizētajiem īpašumiem 40 miljonu apmērā, aicinām ārlietu ministriju aktualizēt komunistu un nacistu režīmu nodarīto zaudējumu jautājumu starptautiski un prasīt piedzīt šos zaudējumus no valstīm, kas ir tiesiskās mantinietes šiem noziedzīgiem režīmiem. Proti no Vācijas un Krievijas. Paldies.
Nē, kādas muļķības. Paldies, vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Tā. Labdien, jūs man dzirdiet? Halo. Jūs man dzirdiet?
Jā, Pabrikums, mēs jūs dzirdam.
Jā, paldies. Cienītā Saeima. Viss klātesoši. Šodien, kad mēs debatējam Latvijas ārpolitiku, mēs nevaram aizmirst arī par Latvijas drošības politiku. Un no vienas puses pasakot paldies visiem tiem diplomātiem vēsturē, kas ir iestājušies par neatkarīgu valsti, kas ir panākuši mūsu atzīšanu, kas ir uzturējuši Latvijas valsts principus un domu par neatkarību arī okupācijas laikos. Mēs nevaram aizmirst arī par to, ka Latvijas drošība un spēju Latvijai pastāvēt nodrošināja lielā mērā spēcīgi Latvijas bruņotie spēki. Šodien, šajās dienās, šajās nedēļās mēs esam saskārušies ar ļoti mēs esam saskārušies ar ļoti sarežģītu situāciju, kur neparedzēta veida ultimāts ir iesniegts visai rietumu pasaulē. Un tas vairs nav jautājums par Ukrainu, tas ir jautājums par visu mūsu rietumu sabiedrības nākotni, par to, vai mēs noturēsim vienotu attieksmi pret šo ultimātu vai nē. Ja Ukraina kritīs, ja mēs nespēsim sniegt Ukrainai pietiekam atbalstu, tad nākošie šajā
Godātie kolēģi, ir tehniski traucējumi. Ļausim aizsardzības ministram, ja ir iespējams, tad novērtēt un sakārtot šo situāciju un dosim vārdu pēc tam. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rītkevičam otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Diemžēl es būtu arī labprāt noklausījies kolēģi aizsardzības ministru un arī varbūt ko komentēs, bet tā kā ir tehniskas problēmas, es gribētu tiešām varbūt sniegt zināmu ieskatu un atbildes arī uz līdz šīm debatēs izskanējušajiem gan priekšlikumiem, gan kritiku, gan idejām. Vispirms es gribētu tiešām pateikties gan Saeimas priekšsēdētājai, gan ministru prezidentam, gan Kaula kungam, ārlietu komisijas vadītājam un arī frakciju vadītājam. Es domāju, ka tas, ko mēs esam dzirdējuši gan manā ziņojumā, gan sevišķi par ārpolitiku atbildīgo, gan Saeimas, gan izpildvaras amatpersonu debatēs teiktajā, mūsu ārpolitika, mūsu drošības politika ir vienota. Un es domāju, ka katrs no runātājiem uzsvēra zināmas nianses. Pilnībā piekrītu, ka viens no arī tādiem darāmiem darbiem, ko minēja Saeimas priekšsēdētāji Baltijas asamblejā un Baltijas padomē, esam prezidējošā valsts šogad, prezidējošā valsts ārkārtīgi sarežģītā situācijā un tās prioritātes, kas ir arī noteiktas drošība, sadarbība transporta un digitālajā jomā, šīs prioritātes mums visiem kopā gan Saeimai, mūsu delegācijai Baltijas asamblejā, gan ministra prezidentam, nozaru ministriem, tostarp ārlietu ministrijai attiecīgi Baltijas ministru padomē būs jāīsteno. Un, protams, ka kā Baltijas padomes esam ieinteresēti tieši šajos sarežģītajos apstākļos vēl ciešāk sadarboties ar Ziemeļu partneriem, ar Višegradus valstīm, ar Beneluksa valstīm un neapšaubām ar Lielbritāniju. Gribu kliedēt arī Gobzem kunga paustās bažas par to, ka valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāji, ministra prezidents, ārlietu ministrija un ārlietu komisija neīsteno vienotu ārpolitiku, taisnu otrādi mums ir ļoti regulāri kontakti, savstarpēja koordinācija un paskatoties ne uz vienu valsti, es gribētu teikt, ka tieši ārpolitikā valsts dažādu atzaru sadarbība, vienotība gan šeit Latvijā, gan arī ārpus tās, manuprāt, ir ļoti laba. Ministra prezidents mazliet plašāk pieskārās arī jautājumiem, kas neapšaubām ir dienas kārtībā klimata pārmaiņas, zaļā kursa īstenošana. Šeit mēs ļoti ceram, ka arī iekšēji mēs varēsim vienoties par nepieciešamo rīcību. Ir dažāda veida problēmas jārisina, šī politika ir jauna visiem, ir arī ļoti pamatotas nozaru bažas šeit Latvijā, ir arī pamatotas bažas Eiropas kontekstā, kas ir izdarāms, kas nav izdarāms, bet tieši tāpēc mēs esam arī gatavi pie šiem jautājumiem kopā ar kolēģiem šogad strādāt. Šis gads varētu būt diezgan būtisks arī no mūsu nacionālo interešu viedokļa tajā ziņā, ka tiek runāts gan par dažāda veida samazinājuma apjomiem, dažādiem izmešiem un, protams, arī par šo te plašāku atbalstu, kas tiks sniegts dalību valstīm, lai īstenotu šo kursu. Tā kā paldies premjeram par to, ka atgādināja arī faktiski par šiem jautājumiem, kas neapšaubāmi ir plašāks uzdevums kā tikai vienas ministrijas uzdevums. Kola kungs arī diezgan plaši analizē Eiropas Savienības strateģisko kompasu, varu tikai piekrist tas, ko gribētu teikt, tad, manuprāt, mēs šobrīd esam situācijā, kur ir tikai viena būtiska lieta. Eiropas Savienībai ir jāveicina savu drošības un aizsardzības spēju gan militāri, gan nemilitāri, bet nekas no tā, ko dara Eiropas Savienība, var nonākt kaut kāda veida pretrunā vai paralēli, veidot kaut ko tādu, kas ir izaicinājums Eiropas drošības pamatam Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Pulces kungs runāja par aizsardzības budžeta palielinājumu. Es jau arī savā uzrunā iezīmēju nepieciešamību tomēr palielināt aizsardzības izdevumus. Es domāju, protams, ir jāņem vērā kopējais valsts finanšu stāvoklis. Jāskatās, cik un ko mēs varam atvēlēt, bet 2,5% tuvāko 2-3 gadu laikā tomēr ir jābūt tam mēķim, uz ko tiekties. Jo, kā es arī teicu, tad es domāju, ka šī situācija, kurā mēs esam, tik vienkārši neuzsūksies un mums spriedze būs pastāvīga. Bet es vēlreiz gribētu atgādināt arī to, ka tikpat būtiski aizsardzības izdevumi, tikpat būtiski ir arī izdevumi mūsu iekšējās drošības stiprināšanai. Ne tikai robežu izbūvēji, ne tikai valsts robežu sardzēji, bet kopējai iekšējās drošības institūciju iestāžu kapacitātes stiprināšanai. Legālas kundze minēja, manuprāt, divus ļoti būtiskus aspektus. Polija, kā strateģiskais partneris sadarbība ar Poliju, es domāju, ka tieši Lukašenko režīma īstenotais hibrīdu uzbrukums mūsu robežām, Polijas robežām, Lietuvas robežām sadarbība, kas notiek aizsardzības jomā, ir būtisks. Mēs Poliju redzam ne tikai kā svarīgu partneri aizsardzības un drošības jautājumos, bet kaut arī mēs paskatāmies kartē, tad mūsu nacionālajās interesēs ir stiprināt sadarbību ar Poliju arī enerģētikas un transporta savienojuma ziņā. Līdz 2025. gadam ir jānotiek Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas tīkliem, un tas var notikt tikai ar starp savienojuma palīdzību, kas ir jāizveido starp Poliju un Lietuvu. Tas pats Baltika, tas pats transporta jautājumi, tātad visi šie jautājumi ir būtiski un mēs esam atvērti sadarbības veicināšanai. Mēs arī esam gatavi sniegt atbalstu Polijai daudzu jautājumu risināšanā, kas skar arī tās austrum partnerības politiku un ieceļ. Šeit arī mēs esam vienoti un neapšaubāmi, ka šajos jautājumos gan sadarbība ar Poliju, gan sadarbība ar citām reģionu valstīm, gan īpaši sadarbība NATO ietvaros ir un būs mūsu prioritāte. Informatīvā stāvpus aizsardzība ir būtiska. Es domāju, mēs redzam, kas notiek, bet es arī gribētu cerēt, ka mēs būsim samērīgi. Bieži vien aizraujoties viens ar otra kritiku sociālos tīklos, varbūt katrs grib, lai mediji atspoguļo vienu vai otru informāciju, neaizmirsīsim, ka lai sabiedrība būtu informēta, lai arī lēmumu pieņēmēji varētu pieņemt atbilstošus lēmumus, ir jāizskan daudz un dažādiem viedokļiem, jo tas tikai stiprina gan mūsu noturību beigu beigās pret dezinformāciju, gan sabiedrību, bet tam visam tiešām ir jābūt ļoti līdzsvarā, un es domāju, ka arī Saeimas veiktie likuma grozījumi un jaunie likumi, kas ir pieņemti, izveidojot gan sabiedrisko mediju padomi, gan stiprinot mediju tālpu arī finansiāli, sabiedrisko mediju tālpu finansiāli ir solis pareizā virzienā, un neapšaubāmi pēdējais, ko Legālas kundze teica, trīs jūra iniciatīvas sanāksme, jautājumu lokus, kas tur tiks apspriest, mums arī ir, kā es arī teicu, uzrunā būtiski. Paldies arī Valaiņa kungam. Es teiktu, ka no ārlietu ministrijas viedokļa mēs esam absolūti gatavi strādāt pie jūsu minētiem jautājumiem gan par vēlēšanu tiesībām, tur gan, es saprotu, vairāk ir jautājums ne tik daudz ārlietu ministrijai, cik daudz tiešām juristiem, kā precīzāk un pareizāk un korektāk, piemēram, vēlēšanu jautājumus sakārtot, bet par diasporas lietām man jāsaka tā, ka manuprāt, ka šeit es būtu tikai priecīgs sadarboties gan ar deputātu Valaini, gan arī mani kolēģi ministrijā būtu priecīgi sadarboties gan diasporas organizācijas tiešām jaunu ideju ģenerēšanā. Jūs runājat par diasporas restartu, ja politikas ar diasporu restartu, es teiktu, ka pati diaspora tiešām arī ļoti ar iniciatīvu bagāta, daudzām interesantām idejām apveltīta, un jebkuras detalizētākas idejas no ārlietu ministrijas puses, no manas puses būtu tikai un vienīgi apsveicamas, un ja tādas ir, tad labprāt arī ar jums tālāk diskutētu. Frakcijas neatkarīgie vadītājs Aldis Gobzems te minēja vairākas lietas. Nu, es gribētu teikt tā, ka mums ir ļoti daudz mīti, piemēram, mīti par to, cik briesmīgi ir cietusi Latvija no sankciju politikas un tirzniecība ar Krieviju. Nē, patiesību sakot, salīdzinājumā 2021. Gads uz 22. Gadu sākumu savu dati nav, bet tie drīz būs. Patiesību sakot, tirzniecības apjoms ir pieaudzis par 44%. Kopējais apjoms ir faktiski tirzniecība ar Krieviju no kopējā tirzniecības apjoma 6%. Un patiesību sakot, šeit ļoti patīk cilvēkiem daudz runāt par sankciju negatīvo ietekmi. Es gan teiktu, ka šo narratīvu mēs vairāk dzirdām dažāda veida Krievijas propagandas kanālos, un es domāju, ka šeit ir jāskatās uz faktiem. Var arī nomierināt, ka vēstniecība dabas tiek pastāvīgi analizētas gan ekonomisko rādītāju ziņā, gan arī pastāvīgi ārlietu ministrijā tas tiek darīts. Tieši tāpat mēs sadarbojamies ar Saeimas ārlietu komisiju. Un šeit, manuprāt, vienkārši daudzos jautājumos varbūt ir vērts piedalīties Saeimas Eiropas lietu vai ārlietu komisijas darbā un saņemt plašāku informāciju. Kas attiecās uz Šnurskunga minēto par migrācijas politiku, nu, es domāju, šeit mēs esam viens prāts, ka Eiropas Savienībā ņemot vērā to, ka migrācija tiek izmantot kā hibrīdi, instruments hibrīdi uzbrukuma kontekstā, un par to mēs esam runājuši gan ar atbildīgajām Eiropas institūcijām, amatpersonām un kopīgi to darījuši ar daudzām līdzīgi domājošajām valstīm, šajos jautājumos neapšaubāmi ir nepieciešama plaša migrācijas politikas reforma. Mēs labi zinām, cik tas būs sarežģīts uzdevums 27 valstīm, bet tas nenozīmē, ka pie tā nestrādā. Pie tā strādā gan iekšlietu ministrija, gan ārlietu ministrija, gan arī ministra prezidents Eiropadomes ietvaros. Protams, ka process nebūs tik vienkāršs, bet es domāju, ka izpratne par maināmām lietām ir augusi. Nu, un, protams, uz pēdējo par zaudējumu piedziņu no Krievijas saistībā ar padomju okupācijas nodarītiem zaudējumiem, es gan lieku liels cerības, ka arī atbildīgā komisija, kas ir labu laiku izveidot arī īpaša biedrība, strādās arī gan aktīvi un arī tiks plašāk informācijas sniegt vairāk faktu, lai par šo strādātu. Bet noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs par šo jautājumu esam runājuši gan ar kolēģi izglītības un zinātnes ministri, gan ar valsts prezidentu. Mēs redzam nepieciešamību, un tas ir no ārlietu ministrijas puses ļoti svarīgi, bet ārlietu ministrija to izdarīt nevar, stiprināt valsts vēstures pētniecību. Mums ir svarīgi, lai mums būtu jaunā vēsturnieku maiņa, kas akadēmiski pēta 20. Gadsimta vēsturi, kas var atspēgot dažādas apmelojumus, ko mēs dzirdām no propagandas kanāliem Krievijā. Arī redzam akadēmiskajās aprindās tādus īpašus uzbrukumus. Tas ir svarīgi arī, lai skaidrotu, pētītu un runātu par tiem apsvērumiem, par kuriem Šnurskungs minēja saistībā ar padomju okupācijas periodu. Bet šeit mums tiešām ir jāstiprina arī šis vēstures izpētes akadēmiskais apjoms. Mums ir tomēr jāatrod iespēja, kā mēs varam mūsu akadēmiskās aprindas stiprināt, un tādā gadījumā tas arī, protams, nostiprinās narratīvu, kas ir būtisks visu valsts līmenī, lai atspēkotu dažāda veida nepatiesības, dažāda veida faktu pārgrozījumus un vēstures pārrakstīšanas mēģinājumus, ko mēs tomēr aktīvi redzam, strādājam arī no mūsu lielās kaimiņu valsts. Ar šo es teiktu paldies, tas būtu atbildot uz gan valsts augstāko amatpersonu Saeimas priekšsēdētājs premjera ārlietu komisijas vadītāju un frakciju vadītāju balsto, un, protams, ar interesi tālāk uzklausīšu viedokļus, priekšlikumus, kritiku, un pēc kāda laika visticamāk nākšu atpakaļ debatēt tālāk un atbildēt. Paldies, Saeimas priekšsēdētājs.
Paldies ārlietu ministram, vārds aizsardzības ministram Mārtim Pabrikam.
Tā, labdien vēlreiz, dāmas un kungi, es atvainojos par tehniskiem traucējumiem. Un es mēģināšu varbūt vēlreiz pateikt paldies ļoti īsi, protams, mūsu ārlietu dienestam un pievērsties tieši drošības jautājumiem, lai nekavētu arī saimas darbu, tā kā šī jau man ir iznāk otrā uzruna. Tātad, kas tad mūsuprāt šeit ir galvenais un kas ir visbīstamākais? Ja mēs skatāmies uz pašreizējo situāciju, kas ir pie mūsu robežām, kas ir pie Ukrainas robežām un kas ir pie visas Eiropas robežām, tad mēs redzam, ka Krievija ir mainījusies. Bet Krievija nav mainījusies uz labo pusi, bet uz slikto pusi. Proti, ja mēs salīdzinām šodienas Krievijas ultimātus ar to laiku, kas bija 2008. gadā, kad Krievija iebruka Gruzijā, vai 2014. gadā, kad Krievija anektēja Krimu, tad pašlaik Ukraina jau ir kļuvusi par tādu kā līdzekli, bet mērķis ir virzīšanās tālāk. Mērķis ir nesaskaņas viešana Eiropas Savienībā un NATO ar cerību, ka šīs organizācijas varbūt nobīsies, varbūt nenoreģēs kā vajag, un Krievija iegūs atkal strateģisko dominanci par visām tām valstīm, kuras viņa sauc tikai par teritorijām, par kurām viņa dominēja pēc otrā pasaules kara ar savu nežēlīgo okupācijas režīmu. Kas tad būtu darāms? Vispirms, es domāju, ka neatkarīgi no tā, ka mēs varam paļauties uz NATO iekšējo solidaritāti, uz piekto pantu, mums ir jādomā līdzīgi, kā to dara arī tās valsts, kas nav NATO, kā piemēram Somija, proti mums ir maksimāli jātīst mūsu bruņoties spēki, mums ir jābūt gatavi jebkuriem pārsteigumiem, un ja mēs gribam, lai mūsu drošība būtu garantēt, lai mūsu karavīri būtu sagatavoti. Mums ir jāredz mūsu bruņoto spēku attīstība ne tikai kontekstā ar militāro kapacitāti, bet arī kā kopējo valsts gatavību, kā sabiedrības sagatavošanu, kā spēju pastāvēt par savu valsti un savām vērtībām un arī ekonomisku attīstību. Un šeit jūs jau būsiet dzirdējuši, šīs nedēļas sākumā es esmu rosinājis gan kolēģiem valdībā, es esmu runājis ar mūsu premjeru, kā arī ar prezidenta biroju par to, ka ir nepieciešams palielināt aizsardzības budžetu tuvākajos gados, jo mēs redzam, ka arī Igaunijas pērš šo soli, izskatās, ka tuvākā laikā darīs to arī Lietuva, jo laiks negaida. Un tā mūsu doma aizsardzības nozarei sekojoša, es domāju, ka mums ir tuvākajos trīs gados jāpanāk, ka aizsardzības budžets ar jūsu Saeimas atbalstu ir Latvijā 2,5% no iekšzemes koprodukta. Un šeit es gribētu tiešām aicināt gan cienījamo Saeimas priekšsēdētāju Mūrnieces kundzi, gan ārlietu komisijas vadītājus, gan drošības komisijas vadītājus, pievērsties šim jautājumam arī prezidentu, jo tad, kad izaicinājumi būs pie mūsu robežas, tad būs par vēlu budžetu pacelt. Mēs nevaram tik ātri sagatavoties, mēs nevaram tik ātri izdarīt iepirkumus, mēs nevaram tik ātri arī ieguldīt Latvijas industrijā. Un es gribētu teikt, ka šie 2,5% lielā mērā būtu saistāmi ar Latvijas aizsardzības industrijas tālāku attīstību, lai mēs varētu paši sev nodrošināt, lai mums būtu ne tikai arī pašiem savs nodrošinājums un bruņojums, bet mums būtu arī papildus darba vietas, mums būtu piegādes sistēmas, jo nedodievs, ja mēs nonāksim krīzes situācijā un nedodievs kara situācijā, tad nav garantijas, ka mēs saņemsim no tām valstīm, no kurām mēs varētu saņemt vainu munīciju vai ieročus vai pārjo, nav garantijas, ka mēs to saņemsim tajā laikā, kad mums to vajadzēs. Tā kā es ļoti aicinātu izmantot visas iespējas, lai šie 2,5% tomēr šajā saimā tiktu pieņemti, un es ļoti ceru uz jūsu izpratni par to, ka aizsardzība mums ir svarīga, un ka ja mēs nespēsim nosargāt Latviju, ja mēs gribēsim atkārtot kādu 39. vai 40. gadu, tad tam visam vairs nebūs nozīmes. Tā kā es ļoti ceru uz saimas atbalstu šeit. Tālāk, es domāju, ka mums ir ļoti nopietni jāstrādā ar mūsu sabiedrotiem Baltijas jūras reģionā, ar tādām valstīm kā Somija un Zviedrija, Polija, un mēs arī esam runājuši aizsardzības ministru saietos par to, ka tuvākajā Ziemeļvalstu Baltijas jūras valstu Ziemeļvalstu un Baltijas valsts saietā mēs gribētu uzaicināt arī Ukrainas aizsardzības ministru, lai parādītu to no vienas puses, ka tas, kas notiek Ukrainā, skar arī mūs, bet no otras puses arī spētu labāk sagatavot visu, kas šajā reģionā ir saistīts ar drošību. Kas attiec uz Eiropas Savienību, tad Eiropas Savienībā mums ir ļoti svarīgi, ka mēs kā valsts norādam, atvainojos uz to, ka mums nevajag tikai papīra dokumentus, mums nevajag tikai plānus, kas nedod reāli ieguldījumu. Mums ir jābūt skaidrībai par to, ka Eiropas Savienība, ja pieņem kādu dokumentu, pieņem kādu rezolūciju, pieņem kādu plānu, tas reāli palīdzēs mums ārpolitikā un palīdzēs mums drošībā. Es atbalstu arī tos aicinājumus aizsardzības laukā, mūsu robeža aizsardzības laukā, kas ir saistīti ar ārlietu ministrijas aktivitātēm migrācijas politikas maiņai Eiropā, jo tā migrācijas politika, kas eksistē Eiropas Savienībā pašlaik, viņa atbilst varbūt 90. Gadu izpratnē par dzīvi un vērtībām, bet ne mūsdienu izpratnē. Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kur, kā mēs dzirdējām, atnāk komisāri Johansson un saka, mēs jums nedosim nekādu naudu robežas nodrošināšanai, bet mēs jums dosim bēgļu nometnē. Tas, mīļie draugi, cauri vairs neiet. Es esmu priecīgs, ka arī von der Leyen kundze šo attieksmi lēnām sāk mainīt, ka lēnām līdzekļi šajā virzienā sāk plūst, bet tas nebūtu nav vēl atrisināts jautājums ne par robežu finansēšanu, ne arī par kopējās politikas maiņu, kas paņems gadus, un šeit es ceru, ka Latvija būs ļoti aktīva. Tāpatās mēs redzam, ka šī te enerģētikas politika, kas ir saistīta arī ar drošību lielā mērā, mūsu enerģētisko drošību, uzņem apgrieziens Eiropas komisijā. Un šeit mums ir, es domāju, saskarsmes punkts, varbūt neviens no daudziem, bet saskarsmes punkts arī ar tādām valstīm kā Francija, kura turpina attīstīt atomenerģiju. Atomenerģija ir zaļā enerģija. Mums ir pienācis laiks atkal pacelt šo jautājumu arī par enerģētisko drošību un tieši par atomenerģētiku. Ir šie pirmie 500 miljoni, ko Eiropas Savienība it kā ir gatava dot arī izpētei. Es domāju, ka Baltijas valstīm Latvijai ir jābūt šeit vienai no pirmām, kas arī prasa, lai šie ieguldījumi un izpētes naudas nonāk arī līdz mums, lai mēs tiktu skaidrībā, kā mēs beidzot varam nodrošināt arī lielāku enerģētisko neatkarību un drošību un arī tīrāku vidi. Vismaz skatoties no mana viedokļa, atomenerģētikas izpēte ir tieši tas virziens. Vēl viena lieta, kas ir saistīta ar aizsardzības nozari, es gribētu arī godāto Saeimu informēt par to, ka apmēram pirms mēneša mums bija ļoti, ļoti labs lēmums starp visiem trim Baltijas valstu aizsardzības ministriem, un arī šeit, tāpatās kā budžeta jautājumos par 2,5%, mums vajadzēs Saeimas atbalstu. Es ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Proti, mēs, mācoties no mūsu vēsturiskajām kļūdām un redzot agresīvo Krievijas politiku, esam vienojušies starp aizsardzības ministriem Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, ka mēs padaram Baltijas reģionu par vienu operatīvo reģionu. Tas nozīmē, ka mūsu karavīriem būtu jābūt iespējai bez jebkādiem tiesiskiem šķēršļiem pārvietoties pār robežai un viens otram palīdzēt. Latviešiem ir jābūt spējīgiem būt Igaunijā un Lietuvā, Igauņiem Latvijā un Lietuvā un lietuviešiem Latvijā un Igaunijā. Un šeit, protams, mums vajag Saeimas atbalstu. Tas ļoti stiprinās mūsu drošību. Tas ļaus mums arī plānot tālāku sadarbību daudz augstākā līmenī starp Baltijas valsts aizsardzības spēkiem, un tas parādīs jebkuram hipotētiskiem oponentam, ka mēs esam gatavi iestāties par visu reģionu drošību. Dāmas un kungi, godātie parlamentu locekļi, es ar šo varbūt arī savu nelielo uzrunu aizsardzības nozarē beigšu. Es ceru sadarbību, es novēlu Latvijai saules mūžu, un es ceru, ka mūsu robežas neviens nekad neizaicinās, bet lai tas tā nenotiktu, mums ir jābūt pašiem gataviem, mums ir jābūt motivētiem karavīriem, sagatavotiem karavīriem, labam bruņojumam un laicīgam bruņojumam. Paldies jums!
Paldies aizsardzības ministram par dalību debatēs un paldies par jaunajām iniciatīvām aizsardzības jomā. Godātie kolēģi, turpināsim debatas vārds deputātei Inesei Boikai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, ārlietu ministra kungs, cienījamais ministra prezidenta kungs, ekscelences, kolēģi un visi, kas mūs klausās. Latvijas Republikas likumdevējam Saeimai. Šogad sāksies otrais gadsimtenis. Bet sabiedrība vērtē Saeimas darbu, tā skaitā ārpolitikas jomā, ievēlot 14. Saeimu jau šī gada rudenī un izdarīs izvēli uz nākamajiem 4 gadiem. Saspīlētās attiecības reģionā un pasaulē mūs liek secināt, ka ārlietu nozīme arvien pieaugs un Saeimai būs jāstrādā kopā ar ārlietu dienestu un citiem valsts dienestiem, visiem kopā, stiprinot Latvijas drošību un lomu starptautiski. Tieši nākamajos gados jāstrādā pie Latvijas kandidatūras uz ANO drošības padomas nepastāvīgās dalībvalsts vietu 2025. Gada vēlēšanās. Iepriekšējos gados šī Latvijas jau sen izvirzītais uzdevums raisīja dažreiz jautājumus, kāpēc jāiesaistās ANO līmenī un ko mēs varam tur izdarīt. Tad šī brīža situācija reģionā un pasaulē parāda arvien skaidrāk, ka Latvija nevar un arī nestāv malā. Šai sakarā mēs varam atcerēties, ka Eiropas Savienību ANO drošības padomē, kopš Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, šobrīd pārstāv tikai viena pastāvīgā dalībvalsts, un tāpēc Latvijas atpazīstamības veicināšana jaunajos reģionos ir būtiska, lai iespējamā mūsu darbība drošības padomē laikā, kad mēs strādātu tandēmā ar Franciju, mēs varētu stiprināt Eiropas Savienības balsi. Un Igaunijas piemērs pagājušajā 2021. Gadā, darbojoties drošības padomē kā nepastāvīgajam loceklim, parādīja, ka arī nelielas valstis drošības padomē var ietekmēt darba kārtību un dot būtisku ieguldījumu starptautiskajā drošībā. Laiks līdz ANO drošības padomas vēlēšanām 25. Gadā mums ir atvēlēts, lai mēs ar darbiem parādītu Latvijas ekspertīzi, kas balstīta ilgadējā pieredzē, pietiekoši sarežģītā reģionā, kāds ir mūsējais, ka arī mums ir globāls redzējums, un mēs varam sniegt savu ieguldījumu arī tālu ārpus Eiropas robežām. Mamu, vai būs karš? Skolotāji, karš būs? Nedrošā situācija mūsu reģionā ir sasniegusi ģimenes un skolas. Daudzi no mums rītu ar bažām un cerībām sagaida, iepazīstoties ar jaunākām ziņām par saspīlējumu starp Ukrainu un Krieviju, jeb Rietumiem un Kremli. Pagājušā gada, 17. Decembra, Krievijas ultimāts NATO vēl vairāk pavērsis fokus uz mūsu reģionu, un Latvijā šajā situācijā ir jāizmanto visi diplomātiskie kanāli, lai aktīvi paustu atbalstu Ukrainai, kā arī pārējiem mūsu austrumu partneriem. Es nevaru palikt vienaldzīgi savā vēlmē, lai mēs darītu kā Latvija visu iespējamo, lai šis konflikts atrisinātos miermīlīgā ceļā, jo šobrīd, kā raksta analītiķi, notiek spēles ar sērkociņiem pie benzīna mucas. Pagājušā nedēļā kopā ar parlamentāriešiem no 11 valstīm parakstīju vēstuli, lai pievērstu uzmanību masveida Krievijas karaspēka pārvietošanai uz Baltkrieviju, oficiāli to nosaucot par gatavošanos mācībām. Arī ar kolēģiem Baltijas asamblējā izmantojam iespējas pievērst uzmanību reģionālajai drošībai, kas būtu jāzina mūsu kolēģiem citās Eiropas Savienības valstīs un citās starpparlamentārās organizācijās. Šogad ir Latvijas prezidentūra Baltijas asamblējā, un mēs turpināsim būt aktīvi. Es esmu lepna, ka Latvija tieši Ukrainai šajā drošības kontekstā un pēdējos gadus ir sniegusi lielu atbalstu visdažādākajos formātos divpusēji Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju ietvaros, stiprinot Ukrainu, kā vien mēs varam šobrīd ar drošību, iepriekš daudz ar dažādiem demokrātiskiem atbalsta mehānismiem, nododot savu pieredzi. Pagājušā gada decembra Austrumu partnerības samitā pieņemtie lēmumi, to starpā izveidot ekonomikas un investīciju plānu, paredz līdz pat 2,3 miljārdu eiro investīcijas finansējumu Ukrainā. Skaidri tas signalizē Eiropas Savienības nostāju. Es gribu teikt, ka kopš 2014. Gada Eiropas Savienība ir sniegusi Ukrainai atbalstu 17 miljārdu eiro apmērā. Un pagājušā gada decembrī Eiropas Savienības padoma apstiprināja lēmumu par palīdzības pasākumu īstenošanas Ukrainas bruņoto spēku spējas stiprināšanai. Eiropas miera instrumenti ietveros 31 miljonu eiro apmērā, un arī Latvija piedāvā savu palīdzību militārā jomā kopā ar citām Baltijas valstīm tiešā veidā. Arī Moldova un Grūzija, kā Austrumu partnerības valstis, ir saņēmuši Latvijas atbalstu gan divpusēji, gan caur starptautiskajām organizācijām. draugu kopām un mūsu ekspertiem. Mums jāturpina šis darbs arvien mērķtiecīgāk, meklējot jaunas iespējas Latvijas pieredzes nodošanai, jo Latvijas ieguldījums šajās valstīs ir jau pamanīts un tiek augstu novērtēts. Un aizskarot attīstības sadarbības plānu, man jāsaka paldies ārlietu ministrijai par paveikto attīstības sadarbības politikas jomā un ar gandarījumu jāsacina, ka pirmo reizi kopš pēdējo 5 gadu laikā šogad ir pieaudzis finansējums attīstības ministrijas divpusējās attīstības sadarbības budžetam. Saim ir apstiprinājusi pakāpenisku finansējumu pieaugumu 22. un 24. gadā. Tas ir ļoti svarīgs signāls, ka mēs ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem atbalstam mieru un drošību un demokrātiju pasaulē, jo īpaši mūsu prioritārajos reģionos. Finansējumu mēs esam palielinājuši 3 reiz, būsim palielinājuši 3 reiz, tomēr tas joprojām ievērojami atpaliek no mūsu Baltijas kaimiņiem. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs šo naudu, kas mums tagad ir atvēlēta, ieguldam mērtiecīgi, gudri tā, lai mēs spētu palīdzēt plašāk un ar ilglaicīgāku efektu un ar lielu cerību skatos uz attīstības aģentūras izveidi, kas šobrīd ir uzsākta. Un vēl par drošību. Ja vēl pirms gada mūsu kandidatūrai uz ANO drošības padomi būtu vajadzīgs domāt par īpašu kampaņu, kurā mēs argumentētu savu piedarību demokrātisko valstu pasaulē, kurā spējam raudzīties plaši un domāt reģionāli un globāli, tad, manuprāt, šī kampaņa jau ir sākusies pati par sevi un liek mums aktīvi turpināt darbu pie šīs te tēmas. Jo vēl nebijušais apdraudējums mūsu austrumu partneriem ir tāds, kas liek mums skatīties, kā mēs paši netiekam ierauti šajā konfliktā. Un jo iznākumu šajā krīzē mums ir grūti prognozēt, bet mēs varam darīt tās lietas, ko varam izdarīt. Iesildīšanās sadarbībai mums ir notikusi, diemžēl, tādā krīzes noturēšanas veidā, sargājot mūsu Eiropas Savienības austrumu robežu. Hibrīdu uzbrukums, kā jau arī vairāki runātāji šeit iepriekš atzīmēja, ir vienojas Baltijas valstis un Polijas un ātrā gaitā ir ļāvis novērst fizisko apdraudējumu uz mūsu valstu robežām. Bet mums arī ir izdevies un pie tā ir jāturpina darbs pārliecināt starptautisko sabiedrību un Eiropas Savienības līderus par notikumu patieso seju un cēloņiem, neļaujot mērķiecīgām dezinformācijas kampaņām pārņemt cilvēkus prātus un emocijas. Un tas bija tāds pagājušā gadā kārtējais pagrieziena punkts krīžu uztverē un arī tajā, kā Eiropas Savienības ietvaros, mēs risinam robežu jautājumu un kā mēs esam atklājuši Baltkrievijas varas patieso seju. Un tur ar nožālu jāsacina, ka Aleksandru Lukašenko režīms šodien un joprojām dzen izmisumā Baltkrievijas tautu ar histēriskiem kara scenārijiem, ar kuru palīdzību viņš acīm redzot centīsies panākt izmaiņas konstitūcijā, kas viņam ļaus turpināt ieņemt nelegitīmo amatu ar terora palīdzību sēt tautā bailes no ārējā ienaidnieka. Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, lūdzu apvienot man abus debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Un lai arī Latvijas vēstniecības personāls Baltkrievijā tika izraidījis no Baltkrievijas pagājušā gada maijā, es esmu gandarīta, ka Latvija ir turpinājusi sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot starptautiskos formātus Eiropas Savienības programmas un sniedzot arī praktisku palīdzību dažādu attīstības sadarbības projektu formā. Es ļoti ceru, ka šogad mēs spēsim turpināt iesaistīties Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas stiprināšanā, atbalstīsim represētās ģimenes, nodosim mūsu pieredzi un galvenais, nenogurstoši sniegsim morālo atbalstu tiem, kas par katru cenu ir gatavi cīnīties par pilsoniskajām pārmaiņām, lai pēdējais Eiropas totalitārais režīms tiešām izzustu uz visiem laikiem. Šajās debatēs es gribētu pieminēt arī paveikto diasporas politikā. Atgādināšu, ka esam pieņēmuši diasporas likumu, un tagad izveidojuši dažādus atbalsta mehānismus, būtiski palielinot budžetu finansējumu šim mērķim. Mūsu vidējais izbraukošo tautiešu vecums šobrīd svārstās ar 35-45 gadiem. Tas ir tāds spēka pilnbrienci, kuram Latvijas cilvēkam, un Latvijai noteikti šie cilvēki ir vajadzīgi šeit uz vietnes, uz vietas un arī savās mītnes zemēs. Es ļoti ceru, ka mūsu Saeima, 13. Saeima un nākamā Saeima turpinās atbalstīt diasporas politiku, turpinās ieguldīt finansējumu, un veidos saites ar Latviju, ar Latvijas cilvēkiem, ar tautiešiem, gan ar dažādiem pasākumiem, tajās vietās, kur viņi dzīvo, uzturot piederības sajūtu valstī un veicinot valodu, bet arī izmantojot šos mūsu cilvēkus un iespējas ar ieguldījumu tautsaimniecībā, zinātnē, izglītībā, kultūrā un visur, kur vien mēs varam strādāt kopā, padarot Latviju ar vien atvērtāku pasauli un savukārt pasauli iekļaujošāku Latviju. Un noslēgumā, tāpat kā iepriekšējās ārlietu debatēs, gribu pieminēt jauniešus, kas aktīvi darbojas Latvijas ārpolitikas veidošanā un ceru, ka tas tikpat aktīvi turpināsies. ANO jauniešu delegātu programmā, kurā šogad pagājušajā gadā ievēlēta jau trešā pārstāve no Latvijas, gan arī brīvprātīgajiem vienā no nozīmīgākajiem ārpolitikas fórumiem Latvijā Rīgas konferencē. Tieši šodien, starp citu, ANO jauniešu delegātu programma rīko konferenci Cilvēka drošība un cieņa, kurā jaunieši apspriedīs un runās par nepieciešamajiem risinājumiem, un skars šodien trīs tēmas – klimats un cilvēka cieņa, vardarbība ģimenē un hibrīda apdraudējumi un cilvēktiesības. Es ceru, ka šīs tēmas kļūs arī par daļu no Latvijas kopējās ārpolitikas kārtības, dienas kārtības, būs tur un mēs meklēsim tiem gan vietējos, gan starptautiskos risinājumus. Un pavisam noslēdzot, Rinkeviča kungs un kolēģi ārlietu dienestā. Visi, kas nenogurstoši ikdienā nodrošina Latvijas intereses un drošību. Liels paldies par darbu, par sadarbību un no sirds novēlu izturību, modrību, un lai mēs turpinātu justies tikpat droši un pārliecināt par sevi un mūsu partneriem, vairojot un nododot šo sajūtu mūsu ģimenēm un tuvākajiem šajā nestabilajā laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies, godātie kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam, deputātu reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 13.30.